Amen. Herinde, der skal vi være sammen omkring en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 6 og vers 37 til 41, og den lyder sådan her. Jesus sagde: "Vær barmhjertige, for jer, som jeres fader er barmhjertige. Døm ikke, så I ikke selv skal dømmes. Fordøm ikke, så I ikke skal fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal det gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med." Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind mand lede en blind? Vil ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: "Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje," når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Amen. Den her tekst, det er ligesom det er baggrunden for det, som vi skal være sammen omkring i dag. Og da jeg sad og forberedte mig, der blev jeg mindet om en lignelse, som jeg på et tidspunkt har læst, af en lignelse, ikke en, som Jesus har lavet, men en fyr, der hedder Peter Rollins, som er teolog og filosof, og på et tidspunkt udgav han en bog med lignelser, hvor han prøvede at arbejde med noget den samme format, som Jesus han bruger rigtig meget. Og den kunne jeg godt tænke mig at læse for jer, som en måde at begynde at bevæge sig ind i teksten her. Så her kommer en lignelse. Er I klar? En dag hørte en lille gruppe disciple, der havde taget imod Jesu lærer tidligt i hans tjeneste, han prædiker ved en støvet vejkant. De flokker omkring Jesus og hørte ham sige: "Loven kræver, at du bærer en taske for en mil, men jeg siger dig, at du skal bære den frit for to." Disciplerne var dybt imponeret over disse ord, for på dette tidspunkt havde en romersk soldat den juridiske ret til at kræve, at en borger skulle bære hans taske en mil, som en slags tjeneste til riget. Den undervisning gav ikke kun disciplerne en lejlighed til at vende den undertrykkende lovgivning til en mulighed for at kunne demonstrere Guds riges værdier, men gav dem også en mulighed for at kunne lide i en lille udstrækning for deres tro. Da det var almindeligt for soldater at benytte sig af denne lov, udviklede denne lille gruppe af troende hurtigt et ry for deres handlinger. Romerske soldater ville ofte håbe, at de borgere, de bad om at bære deres pakninger, ville være blandt disse disciple. Og ofte ville der udvikle sig et lille venskabsbånd mellem en soldat og disse tilhængere af Jesu lærer. Da et år havde passeret, var denne skik blevet så etableret i gruppen, at det blev et afgørende kendetegn ved deres fælles liv. Lederne ville ofte henvise til Jesu lærer og understrege nødvendigheden af at bære en romersk soldats taske for 2 mil som et tegn på hendes tro og dedikation til Gud. Så hentede det, at Jesus hørte om dette samfundsarbejde, og på vej til Jerusalem tog han tid til at besøge dem, og lederne samlede ivrigt alle medlemmerne af gruppen for at høre, hvad Jesus ville sige til dem. Da alle var samlet, talte Jesus til dem: "Kære brødre og søstre, I er trofaste og ærlige, men jeg er kommet til jer med et nyt budskab, fordi I har undladt at forstå det første. Loven siger, at du skal bære en taske for 2 mil. Min lov siger, at du skal bære den for 3. Så kan man jo tænke lidt over den, ikke? Så her har vi en historie om en gruppe, som fanger en af Jesu befalinger, noget af hans undervisning. Vi kender den, den er taget fra Matteus evangeliet, hvor Jesus i bjergprædikenen siger, at vil nogen tvinge jer til at gå 1 mil med ham, så gå 1 ekstra mil. Den er egentlig, historien er jo faktisk reelt en lærer, som Jesus har givet dem. Og så gjorde de en dyd ud af det. Og jeg er sikker på, hvis man gik i den gruppe, så har de mærket velsignelsen af det. De har mærket effekten og glæden og gjort det i hjertet. Og midt i det, så kommer Gud og udfordrer deres praksis. Så det er ikke 2 mil, der er det vigtige. Der er et eller andet, I har misforstået. I har fået grebet det på en anderledes måde, end der egentlig var hensigten. For mig der viser lignelsen den her tendens, vi kan have som mennesker, til at prøve at finde formlen. Og gøre det rigtige, og gøre det konkret. Så her har man fundet 2 mil formen. Jamen, hvordan er det, vi tilbeder Jesus 2 mil? Og kunne I forestille jer, hvordan de har tænkt om mennesker, der kun gik 1 mil? Der har været noget stolthed i det. Det er os, der gør det 2 mil. Det er os, der har forstået det. Vi bærer den 2 mil. Måske kan I genkende det. For vores eget liv, du ved, vi kan regne den ud. Og så får vi pludselig vores sikkerhed i det. Vi får nogle af de ting, som Jesus lærer os, og så får vi det gjort til formlen. Yes, jeg er givende. Jeg giver 10%. Eller jeg har en tjeneste i kirken, eller jeg lyver ikke. Der er nogle, vi får skabt nogle ting, som ligesom så bliver vores pejlemærker. Og der vi får vores sikkerhed i, yes, jeg er en disciple. Jeg gør det rigtigt. Jeg er inden for rammen. Og så begynder vi ubevidst at lægge mærke til, hvem der ikke gør det. På samme måde. Eller ikke lige har fanget den del. På Jesu tid, der har vi farisæerne, som vi så ofte vender tilbage til. Det er ikke utænkeligt, at dem, som Jesus taler til, det er farisæerne. Det er i hvert fald dem, han ofte kalder hyggelere, og det kommer vi tilbage til, altså, som er i teksten. Men farisæerne på det her tidspunkt, som var det er jo datidens elite, religiøse elite, som virkelig arbejdede, egentlig af hjerte på at prøve at gøre det præcis, som Gud han har sagt. Og de prøvede at fintune det her regelsystem så meget, at de kunne få alt ondt ud, så alt, hvad de gjorde, var godt og håbede det. Og i den her søgen, så mistede de hovedpointen. Kom til at fokusere på detaljen i stedet for. Så den her gruppe, slagsiden af at få den her enkelte ting, det er den her stolthed, det giver. Det er A og B-hold. Det er hvem, der er ude. Det er hvem, der er inde. Og Jesus han korrigerer dem her og siger, I har misforstået det. Det er vigtigt, ikke 2 mil, men det er retningen. Det er hjertets indstilling. Og det er den grundtanke, vi skal have med, når vi kigger på teksten, som vi har her. Det som Jesus han taler om. Afsnittet er en del af bjergprædiken. Den største sammenhængende tale, som Jesus har, den er udgivet lidt længere i Matteus evangeliet. Her i Lukas evangeliet, der har vi den i en lidt kortere udgave. Men her taler Jesus og giver sådan flere retningsgivende henvisninger. I den her, der har vi, han siger, døm ikke, og giv, så skal det gives, og tilgive. Og andre steder, så siger han, gengæld ikke, slå ikke ihjel, bed, gå en ekstra mil, siger han der. Og det kan jo sådan set tolkes som en ny lov, han lægger ind over os. Så vi kan følge op med spørgsmål, som er, hvornår, hvordan og hvor meget, og så kan vi få forladet vores system, så vi har styr på det. Men vi mister Jesu pointe, når vi gør det der. For Jesu pointe med de her henvisninger er at indprinte og illustrere en hjertes indstilling, en retning, som han ønsker at få at sige. I den her tekst, der er det ramt ind af den her sætning, som er den første, der står der. Der står der, vær barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig. Det er det, han starter med. Og så kommer der et afsnit, og egentlig kan man se hovedparten af det, der kommer efter. Det kan man se, at han går ind og taler omkring. Det næste, der står, det er, døm ikke, for du ikke selv skal dømmes. Og så er det faktisk et afsnit omkring det med at dømme. Og han kunne lige så godt til sidst i afsnittet have vendt tilbage til det her, og så sige, vær barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig. Det er der, han kom hen. Men det er egentlig det at dømme, han kommer til at give god tid i afsnittet her. Så det skal vi lige prøve at forholde os til. Det der med at dømme. Jeg ved ikke med dig, er du den dømmende type? Der er ingen, der rækker hånden op. Yes, den tager jeg. Jeg tror ikke, der er nogen label, vi ville sætte på os, nogen af os. Hvis det skulle være, så ville vi måske sætte nogle andre på. Jeg er måske sådan kritisk, jeg er vurderende. Jeg er voksen, jeg er moden. Da jeg en overgang underviste en del, kørte kurser rundt omkring, så når man underviser en hel dag, så elsker man dem, der bare sidder og nikker. Ja, super godt, og de har spørgsmål, og alt det der, det lever man af som underviser. Og det holder en kørende, i hvert fald sådan en som mig. Og så er der altid nogen, der ikke sagde noget. Og jeg kunne ikke se altså deres ansigt, hvad de mente, eller hvad de ikke mente. Og de kunne sidde sådan her, og hvis der kom et spørgsmål, så var jeg sådan lidt, altså så skulle jeg lidt i forsvar. Så var det sådan lidt kritisk forsvar. Men det der, jeg fandt ud af, det var, når så dagen var over, så kom det ind og sagde, ej, super godt, tak for en fantastisk dag, sagde de. Så jeg sagde, hvad mener du? Du har da lignet en, der var sådan en rigtig kritiker hele vejen. Men det var det egentlig ikke. Jeg tror bare, det var bare noget i vores forskellige personlighed. Nogle af os er super gode til at bare købe det hele første gang, vi hører det. Anders, vi skal lige have den. Jeg skal lige tænke over det. Jeg skal lige forholde mig kritisk til det på den gode måde. Det er den gode måde at være kritisk på. Naturlig og en god del. At dømme. Når man er sådan i en dansk kultur, som vi er en del af den vestlige verden, så er der faktisk en del opmærksomhed omkring det med at dømme og være dømmende. Det er ubetinget forkert at dømme andre. Har I lagt mærke til det? Det er næsten krænkende, hvis du gør det. Forstået på en måde, at man må ikke være kritisk. Det er svært at være kritisk over for andres valg. Alt er rigtigt. Der er ikke noget, der er forkert. Specielt hvis det er noget med noget moralsk eller noget religiøst, som vi har fat i. Så hvis du siger til en, at den person gør noget forkert, jamen så er du fordømmende. Og dermed forkert på den. Og følelsen omkring det er rimelig høj. Udfordringen kan være, at det er den, der føler sig fordømt, der bestemmer, om han har ret. Så hvis jeg oplever mig fordømt, så har du været fordømmende. Det kan gøre det svært faktisk at navigere i, lige med hvad situationen bliver der i. Bare det at vælge en anden vej end andre, kan jo rent faktisk komme til at virke fordømmende. Fordi følelserne er så store. Kunne på et tidspunkt, så sad jeg ude på mit arbejde, så blev jeg bedt om, vi skulle rapportere nogle timer, og så sagde jeg, lige om du bruger 1 time, eller 2 timer, eller 3 timer, så skal du registrere 4 timer. Og så sagde jeg, hvad hvis jeg kun bruger 1? Jamen, gør det 4. Og så udfordrer jeg lidt det, og så lad nu være med at være så heldig, David. Ikke? Jamen, bare ved, at jeg prøvede at tage en anden vej, så var der ubevidst noget, der kunne opleves fordømmende. Mennesket har en ærgerlig tendens til at dømme andre. Det interessante er faktisk, hvis det eneste, man gerne må dømme i Danmark, det er folk, der dømmer. Så hvis du føler dig dømt, så må du gerne dømme den anden. Har I lagt mærke til det? Det er interessant, der ikke er den refleksion over, at det faktisk så også er et problem. Vi har en ærgerlig tendens til at dømme andre. Og det er på trods af, at vi er per definition elendige som mennesker til at bedømme og til at vurdere. Normalt så bedømmer vi og dømmer på et enormt fuldstændigt ufuldkommet grundlag, påstår jeg så lige her i dag. Og sammen med mig, så har jeg ham fyren her, Daniel Kahneman. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst den bog. Daniel Kahneman, han forsker i beslutningstagning og er Nobelprismodtager. Og han har lavet den her bog, der hedder Tænke hurtigt og langsomt, hvor han prøver at vise det. Og det, han mest af alt har konkluderet, det er, at han har konkluderet, at mennesker har en uovertruffen evne til at overvurdere deres egen evne til at tage gode beslutninger, eller objektive beslutninger. Så vi er simpelthen for selvglade. Vi tror simpelthen for meget på, hvad vi gør. Og så giver han nogle eksempler på det, på nogle af hans forskninger. Bare for lige give en lille fornemmelse. På et tidspunkt så satte man en dommer, de skulle vurdere, om indsatte skulle have prøveløsladelse. Og dem havde de mange af, så de sad og vurderede det. Og det, man fandt en stor sammenhæng med, det var jo tættere, at dommeren vurderede sagen før frokost, jo færre fik prøveløsladelse. Det er lidt træls at tænke på, ikke? Men den helt objektive dommer, der kigger der på sagen og vurderer den helt objektivt, for det er han jo. Jamen, jo mere sulten han var, jo mere hård blev han i bedømmelsen. Et andet en, for lige at tage dommerne, nu snakker vi om at dømme jo. Der prøvede man, inden de skulle vurdere, hvor lang tids dom folk skulle have, så skulle de lige slå med 2 terninger. Og terningerne kunne enten lande på samlet 3 eller samlet 9. Det var de 2 tal, de kunne give. Så de skulle ikke bruge det sådan noget. De skulle bare lige slå. Og så gå i gang med sagen. Og så konkluderede man, at der var... Altså man konkluderede, at gennemsnittet af de sager, der blev vurderet efter, at der blev slået et tretal, fik 5 måneders fængsel. Gennemsnittet af dem, der blev vurderet efter, at de har slået 9, fik gennemsnitligt 8 måneder. Den her er helt objektiv. Der blev bare lige smidt en terning før. Der blev plantet et eller andet tal i deres hoved, som det kunne tyde på, åbenbart var med til at påvirke deres vurdering. Deres ellers så objektive vurdering. Daniel Kahneman, han taler også om det, han kalder tilgængelighedsreglen. Han siger, at vi behandler den begrænsede information, vi har til rådighed, som om det var alt, hvad der var at vide omkring den sag. Så vi bruger det, jeg har, som om der ikke var andet end det jeg ser, end det, jeg ved. Et godt eksempel kan være, hvis jeg spørger, hvor er der flest procent skilsmisse? Er det i Hollywood, eller er det i Aarhus? Så er der mange af os, jamen, ikke, der er det i Hollywood. Men det er det egentlig ikke. Det er bare, fordi vi hører om de højprofilerede skilsmisser, som kommer der. Så kan det få os til at tænke det. Og det her, det kan jo forklare, hvorfor vi har mere noget over for os selv, og mindre over for andre. Fordi hos os selv, i mit eget liv, der kender vi hvor alle mellemregningerne. Ikke? Vi kender vores intention. Vi kender de svære forhold, vi lever under. Vi kender, hvad vi kæmper med indeni. Vi kender vores barndom. Vi ved, hvordan modparten var i den givende sag, og hvor træls den person var, og hvor mange chancer man havde givet, man har. Vi kender det hele. Og ergo, så bliver splinten lidt mindre. Vi kender jo også alt det gode i os. Jamen, jeg gør jo så meget godt, og så er det bare lige den her måske. Men grundlæggende er det jo godt nok. Men når vi snakker med andre, når vi forholder os til andre mennesker, så kender vi jo kun ofte deres handlinger. Vi ved, at de gjorde noget slemt. Vi ved, at de ikke dukkede op. De kom for sent. De begik en synd. De tog en forkert beslutning. De sagde det, og de sagde det, og jeg hørte ham selv sige det. Det er altså ikke løgn, det var det, han sagde. Og så dømmer vi ud fra det. Og lægger dermed en masse antagelser ind i dommen. Hvis han gør sådan og sådan, så må det jo være fordi. Hvis han kun går halvanden mil med ham, så er han ikke helt overgivet. Så er han ikke en ordentlig kristen. Så er han en lunken en, ikke? Så elsker han ikke Jesus, så er han ikke lydig. Så vi tolker, generaliserer og konkluderer ud fra et ufuldstændigt og forsimplet billede. Vores evne til at kigge, lægge mærke til afvigelserne, det er jo faktisk det, vi gør. Alt det normale tænker vi ikke på, så når der kommer en afvigelse, så lægger vi mærke til det. Det er ofte der, det vi er trætte af, det sker. Og så kommer det til at fylde det hele, fordi det vi fokuserer på, det vokser. Og pludselig står vi med en person, som vi med rette, synes vi selv, kan dømme. Så det er faktisk lidt ud fra, det er jo bare vores menneskelighed, det her. Ikke? Og derfor er det jo relevant, når Jesus han tager emnet op. Og taler om, hvordan er det, at vi skal være over for andre. Rabbinerne på Jesu tid, der er nogle af dem, der havde den her, de sagde sådan her, døm ikke din næste, før du er kommet i hans situation. Og det er ikke helt dumt, vel? Døm ikke den næste, før du er kommet i hans eller hendes situation. Hvorfor ikke? Jamen, det er jo først der, du kender mellemregningerne. Det er først der, du ved, hvad der egentlig er på spil. Det er først der, du kender baggrunden for, at pigen blev gravid, at det endte i en skilsmisse, at firmaet gik konkurs, osv. Men når vi ikke har været i deres situation, så kender vi ikke følelserne, udfordringerne, de andre, der var med, hvad personen har gennemgået. Vi kan kun håbe på, eller bede til, at tænke, her Gud, hvis jeg lander i den situation, giv mig noget til at kunne vælge vist og anderledes, eller efter dit hjerte, i den retning, som du kalder mig til. Men David, der er jo noget, der er rigtigt og forkert. Er det ikke det? Nyt Testamente giver os nogle klare vejledninger, etisk og teologisk. Så jo, det er der jo. Men som Jesus siger, døm ikke, for at du ikke selv skal dømmes. Han siger jo til os, at hold igen, pas på med at dømme. Fordi hvem er det, der skal dømme? Det er jo Gud, der skal dømme. Det er jo ikke os, der skal dømme. Han skal dømme det, der skjuler sig af mennesker, taler Romerbrevet om. Jakob taler om, men du, hvem er du, som dømmer din næste? Det kommer igen og igen i Nyt Testamente. Gud, han er retfærdig. Det er ham, vi med alle de her spørgsmål kan lægge det over til. Så det er simpelthen Guds opgave. Det er Gud, der er vis til at kan gøre det. Fordi Gud, han har alle mellemregningerne. Gud, han kender situationen. Han har visdommen. Han ved, hvad der er ret. Vi er bare på vej i det. Som teksten taler om, at vi, altså, vi er ikke over mesteren, vi er ikke klogere end han er. Vi skal stadigvæk lægge os ind under mesteren og lade ham gøre det. Når vi overtager dommen, så går det galt. Så begynder vi at gøre mærkelige ting. For en del år siden, 60 år siden er det nok, der mistede min bedsteforælder en datter til psykisk sygdom. Da hun var i 20'erne, der tog hun hendes eget liv. Og forfærdelig historie. Og det, de oplevede fra deres kirkelige relationer, var, at hovedparten af dem kom sådan, så kommer hun jo ikke i himlen. Hun er begået selvmord. Det var det, de synes, der var det relevante at sige. Hvad sker der lige der? Hvad ved de om det? Hvilken nytte har det at sige det? Hvad relevans har det at sige det? Kunne alternativet have været at vise barmhjertighed? Og møde nogle mennesker i sorgen mere end at spille klog? Eller banke en teologisk pointe ind i det? Skal vi ikke holde fast i den etik og den tro, vi finder i Bibelen? Jo, det skal vi. Men vi skal også huske, at Jesus han kalder os i en retning her. Mere end det lige hedder 1 mil eller 2 mil. Han kalder os i en retning. Han siger elsk, han siger tilgiv, han siger giv, vær trofast. Det kan være svært at finde formlen, selvom det er lettere at dømme andre, når vi har formlen. Så ved vi, at man gik 2 eller 1 mil. Så ved vi det. Velviden også, når vi så begynder at gå den retning, så kan der være nogen, der kan have det svært ved det, og opleve sig udfordret af det. Men det er måske der, vi ikke lige står med skylden, fordi vi kalder os også til at leve det liv, og den tro, som vi har fået, og det, vi blev overbevist om, der er det rigtige. Så vi skal holde fast i at gå i den retning. Men du skal bare holde dig på din bane, som man kan sige sådan. Ikke? Jeg skal holde mig på min bane. Og så er det jo det her, Jesus kalder os til i dag. Han siger, vær barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig. Det er motivationen. Vær barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig. Han er barmhjertig. Tænk på den der historie, hvor Jesus han blev hævet ind i situationen med kvinden, der er taget i hår, og mændene de ville stene hende. Og så kommer de forbi Jesus, og så siger de, hvad... Så bliver han blandet ind i det. Og så siger Jesus den her held til kvinden. Altså først siger han til dem, at den, der har den der syndfri, skal kaste den første sten. Så er der ikke nogen, der kaster nogen. Fordi de kommer til at sige, hey, jeg har da selv noget. Og så siger han til kvinden, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd ikke mere. Så peger han i en retning. Og det gode spørgsmål, som jo kunne være interessant at tage hjem til frokostbordene i dag, det er, hvad vil Jesus have sagt, hvis han havde været venner med hende? Hvis Jesus møder hende en dag på torvet, når de kommer til at snakke, og Jesus havde fundet ud af, hvad hun gjorde i hverdagen. Jeg ved, hvordan han så havde ageret. Hvordan havde han peget i en retning, og hvordan havde han vist barmhjertighed samtidig med her. Den her situation oplever vi barmhjertigheden omkring det. Det kaldet er at vise barmhjertighed, vise omsorg, have empati, tage os af folk, møde dem som mennesker. Så her til formiddag, hvor kalder Gud dig til at vise barmhjertighed? Måske lad dommen ligge den her gang. Og så vise barmhjertighed i den givende situation. Vil I være med til at rejse jer op? Så skal vi bede sammen. Og jeg vil gerne bede en bøn. Bed den lidt på vej ind i prædiken om, at Gud han må give os bløde hjerter. Over for os selv. Over for andre. Nogle gange er vi jo hårdest over for os selv faktisk. Så kan vi jo faktisk godt være enormt dømmende. Der er måske nogle af os her i formiddag, der skal bede Gud om at vise finde barmhjertighed for en selv. Og lægge det over til Gud. Og vide, at Gud han er barmhjertig. Ja, lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for det budskab her, at du er barmhjertig. Og det er det, du kalder os til at være. Jesus, tilgiv os, når vi får lagt ting for meget på en formel, og så pludselig bliver stolte og bliver dømmende, fordømmende. Herre, hjælp os til at gribe os i det. Hjælp os til at være ydmyge over for hinanden. Først og fremmest vis barmhjertighed. Og jeg beder dig om, at du vil blødgøre vores hjerte her til formiddag. Herre, som vi finder noget, empati, barmhjertighed over for os selv, der var det der, vi har brug for det. Over for andre mennesker. Herre, må vi blive erkendt for at være barmhjertige. Først og fremmest. Det takker dig for. Herre, så kom med din ånd. Kom og virk. Kom og skab det.